Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana en la Sancta Jaudo 2012, la 29 de marto. La pastro de la strato, la pastro quiu iras mese de siai homoi, cun la proximigio cae tenerezzo de la bona pastisto, ebligas al Jesuo cesti en la vivo de la homaro, cae ne resti enfermita en la ideoi, en quelcae bonai cutimoi, quiui iom post iom farigias rutinagioi. Ien resume la kerno de la predico cion Papo Francisco faris cimatene dum la meso de la Crismo, celebrita en la Vaticana Basilico. En la tago en quiu la pastroi renovigas la sacerdota in promesoin, la Sancta Jaudo, la Papo de nove substrecis la gravezzon esti proximai al Dio en la pregiado, cae alla homoi en la ciutaga vivo. Giuste la proximezzo, facte, estas la schlosilo della evangelizanto, la schlosilo della vero. Papo Bergoglio, a parte avertis contra l'attento farigi idoloi de quelcai abstractai veroi, confortai idoloi, quiui donas ian prestigion cae povon. La vero idolo, facte, camufligas, usas la evangelia in vorto in kiel vestagion, sed ne ebligas che oni tushu la coroin, cae tio forigas la simpla in homoin e la resaniganta proximezzo della parolo cae della sacramentoi de Jesuo. La vero estas ancau fidelezzo, tiu quiu ebligas al vi vidi la personoin, diris Francisco, anstatau ol classifici ilin au decidi pri ilia situazio, en socio quie multe estas vasta la culturo della adiectivo. Alla multa nombra i cestantoi nella basilico, la papo petis turni la rigardon alla exemplo de Maria, madono della proximezzo. La ciela patrino estas proxima, per sia zorgema servado, per sia maniero diri la aferoin, per sia capablo esti tie quie oni cuiras la grava in aferoin, tiuin quiui valoras por ciu coro familio culturo. Ien cial lavortoi quiuin Maria diris en Cano de Galilea, faru cion cion li diros al vi, devas reechi la speciala maniero en tri sectoroi de la pastra proximezzo, la spirita compano, la confes preno, la predico. La proximezzo en la spirita dialogo ebligas evidentigi la pecon. La proximezzo en la confes preno ebligas rigardi la alian en la oculoi, indicante alla peculo la horizonton della istontezzo, ne tiun della pasintezzo. Fine la predico, quiu estas la testilo, por pritaxi la proximezzon cae la capablon de pastisto renconti sian popolon. La pastroi devas esti proximai al Dio cae alla homoi, finis la papo. Se ili sentas sin mal proximai el Dio, al proximigiante sin al lia popolo, ili resanigios la ideologioi, quiui malfortigis ilian fervoron. Male, se ili sentas sin malproximai e la homoi, al proximigiante, alla signoro cae alla lia parolo, ili povos lerni vidi la homoin kiel Jesuo, comprenante kiom valoras por liai oculoi, ciu el tiui, por kiui li versis sian sangon sur la cruzo. Pliai informoi pri Papo Francisco. Hodiau post tag mese li celebris la meson della vespermangio della signoro en la Roma malalibereio Regina Celi. Li lavis la piedoin al dec du malaliberuloi, inter ili unu ortodoxulo, unu buddhisto, cae du islamanoi. La Papo celebris la meson por pli ol 600 malaliberuloi. Se dum la historio multai regioi, imperiestroi, statestroi, estus comprenintai la instruon de Jesuo, quiu lavante la piedo in al siei discipoli el montris che chiu ordonas tiu devas servi anstatau ol ordoni esti cruelai mortigi la homoin chiom da militoi ne estus occasintai tiel parolis Francisco dum la malalonga improvisita predico occase della meso en la Roma malalibereio. Li memorigis alla cestantoi che Jesuo riscas pro amo por atingi la peculoin cae pardoni ilin. En tiu epoco, la piedoin lavis la sclavoi. Jesuo volis fari citiun servon por doni alla ni la exemplon de la maniero lau quiu ni devas servi nin unui la aliain. Ocase de la baldauai festo i de Pesach, la hebrea Pasco, cae de la cristana Pasco, ocasis interchangio de bondesirai messagioi inter Papo Francisco cae la Roma chef rabbeno Riccardo Di Segni. Al lia sanctezzo Papo Francisco, scribis rabbeno Di Segni, soile de la Pascai festoi, anca uci iare en la sama dato, mi petas accepti el cora in bondesiroin de tranquillo, gioio cae pazzo. Papo Francisco, en sia bondesira messaggio al rabbeno Riccardo Di Segni, scribis, «Dum al proximigias la festo de Pesach, mi desiras adresi la plei el coran cae fratan bondesiron al vi cae al Roma hebrea comunumo, che la ciopova Dio, lausia bonvolemo, benu cae accompanu la iradon della amata hebrea popolo. Dum mi certigas mian rememoron, mi petas pregi por mi, che la altega donu al ni pli cae pli creschi en la amichezza, cae esti cune attestantoi de pazzo cae de concordo. Felician hebrean pascon. Ni daurigas per internaziei informoi. Responde alla demandoi della giornalistoi pri accordo inter la Sancta Seggio cae la Cina Popola Respublico, la directoro della Gazetara Salono della Sancta Seggio, Greg Bark, faris citiun declaron. Mi povas diri che ne existas baldaua subscribo de accordo inter la Sancta Seggio cae la Cina Popola Respublico. Mi desiras ancau substrechi che la Sancta Patro Francisco restas en constanta contacto cun siai cun laborant pri la cinai temaroi, cae accompanas la pascioin della occasanta dialogo. Gazao, pastro Mario da Silva, parochestro della Latina Comunumo della Sancta Familio en Gazao, dum interviuo farita de Radio Vaticana, esprimis la timon della cristanoi ne povi celebri la Pascon, pro la strecioi ancau cun Israelo, quiu ne donis prescau 600 permesiloin por eliri e la Gaza sectoro, cae iri al Jerusalemo cae alla territorioi. Estas etoso de granda strecio, declaris pastro da Silva, quiu aldonis che farigis tre malfacile vivi tie. Dum la lasta periodo, li diris, la salairoi malcrescis, ne estas aquo, cae la electro malmultas. Pro tio la homoi clopodas iri alla land limo cun Israelo. Morgau vendredon, ocasos giuste ce la land limo manifestazioi quiui povus farigi per fortai. Dio estas la regio della pazzo, finis pastro da Silva, cae li vocas nin labori por agi, por esti liverantoi de pazzo. Seulo, la Sud Corea presidente Moon Jae-in cae la Nord Corea estro Kim Jong-un rencontigios la 27 de aprilo por la tria intercorea pinta rencontro post tiui de 2000 cae 2007. Tion interconsentis la delegazioi de la du partioi, quiui rencontigis en villaggio Panmunjom, en la Land Lima regiono inter la du landoi, por difini la detaloin della programma. La 4 de aprilo ocasos alia rencontro por pridiscuti la etiqueton, la informadon della Hamas comunichiloi, cae la decidoin pri la sicurezzo. Islamabado, Malala Yousafzai, Nobel premiitino por la pazzo, revenis al Pakistano. Por la unua foio, ec de kiam en 2012, si farigis victimo de attaco della talebanoi. Malala, hodiau dudec iaragia, alvenis alla internazia flughaveno de Islamabado cun siai gepatroi, cae sia visito, sub strictai securezza controloi, devus dauri quar tagoin. Malala hodiau rencontis la pakistanan chef ministron cun tri ministroi. Revis reveni al Pakistano de quin iaroi, si diris dum parolado fronte alla pakistanai autoritatuloi. Mi desiras investi en la instruado de la infanoi. Malala ricevis la Nobel premion por la pazzo en 2004, farigiante la plei iuna vencantino de tiu premio. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Gis reaudo venontan dimancion, la tagon de Pasco. De nove el corain cae fratain bondesiroin prepare al Pasco. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.